habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington
habeenimo jimca ah oo todoba ay tahay bisha December sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 7919 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com efamiyada qaar kood geeska afrikaana waad naga la socotaan idaacadda caawa wada jir halkan waxaad idinkaga soo jeedin doono maxamed bashiir abdirahmaan iyo anigoo ah sahra abdi axmed
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini oo eedeyn iyo baaq isku jira u jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya
waxa ay halka baaq u soo jeedinaysaa xukuumadda puntland ee dowladda federaalka ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre oo ah iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u bilicsadaan hannaanka dowladdu ay ku socoto
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegeyno toddobaadkanna laalistii oo arbacadii laalay aqalka sanadka ee dalkan maraykanka dacwaddii iyo xilka xayuuminta ee loo haystay madaxweyne trump
mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga ka soo horjeeda waa ay kala saftaan markaana wax ka duwan ma dhicin sidii ayaa dhacday
waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu caddeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan
waxay ahayd arrin wakhti saxa timid kuna habboon wakhtiga in la sameeyo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida natiijada kama dambaysta ah ee codbixinta gobolka iowa ee la qabtay isniintii lasoo dhaafay ayaa la shaaciyey iyadoo labada nin ee hogaaminaya natiijada ay haystaan tiro isku mid a orgooyinka gobolkaasi ah pete buttigieg oo ah maayarkii hore ee magaalada south bend ee gobolka indiana ayaa helay 62.2% ergada gobolkaasi ee ka qaybgeli doona shirweynaha xisbiga dimuqraadiga isagoo waxyar un ka horeeya qofka ku soo xiga oo ah senator bernie sanders oo helay 62.1% laakiin sanders ayaa hogaaminaya codadka dadweynaha ee gobolkaasi tom bress oo ah guddoomiyaha guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga ayaa khamiistii ku baaqay dib u xaqiijin codadka gobolka iowa kadib markii cilad farsamo ay hakisay qorshe la doonayey in lagu soo bandhigo tirada codadka saxda ah waqtigii loogu talagalay laakiin troy bryce oo ah madaxa xisbiga dimuqraadiga ee gobolka iowa ayaa sheegay in dib u tirin guud oo lagu sameeyo codadkii la dhiibtay la bilaabi karo oo qura marka mid ka mida musharaxiinta u tartamaysa jagada ay codsadaan taasi oo ah mid aan haatan muuqan cilladda farsamo ee hakadka gelisay natiijada cod bixinta doorashada isreereebka ah ee gobolka iowa ayaa keentay in su-aalo laiska weydiiyo in gobolkaasi uu sii ahaado kan ugu horeeya ee qabta doorashooyinka lagu xulanayo musharaxa madaxweynenimada iowa ayaa waxaa dadka ku nool 19% ay yihiin dadka caddaanka ah iyadoo qaar ka mid a xubnaha dimuqraadigu ay sheegeen in gobolkaasi uusan ka tarjumaynin taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo tiro aad u badan oo ka mida ay yihiin kuwa laga tirada badan yahay
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa khamiistii waxa uu xaqiijiyey in maraykanka ay dileen hogaamiyaha alqaacida ee jasiiradda carbeed maalmo un kadib markii kooxdaasi ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday saldhig ciidamada maraykanka oo ku yaala gobolka florida maraykanka ayaa waxa ay yeman ka fuliyeen howlgal ka hortegis argagixiso ah taasi oo lagu ciribtiray ayaa la yiri qaasim al rimi aasaasihii hogaamiyaha alqaacidada jasiiradda carbeed ayuu trump yiri isagoo markaasina bayaan ka soo saaray aqalka cad ee dalka maraykanka alqaacidada jasiiradda carbeed ayaa axaddii sheegatay toogashada 6 December dhacday kana dhacday saldhig ciidamada badda ee maraykanka ee florida ay ku leeyihiin taasi oo u fuliyay askari sacuudiyaan ah oo halkaasi lagu tababarayay laguna dilay 3 qof oo maraykan ah واشنطن ayaa waxa ay alqaacidada jasiirada carabeed oo fadhigeedu u yahay Yemen ay u aragtaa laanta ugu qatarsan shabakada argagixisada ee alqaacida intii uu hoggaaminayay Rimi ayaa la yiri alqaacidada jasiirada carabeed waxay geysteen rabshado aan la aqbali karin oo ka dhana shacabka Yemen waxayna isku dayeen oo ay dhiri geliyeen ayaa la yiri weerar ka dhana Mareykanka iyo ciidamadeena sida lagu sheegay warka Trump geeridiisu waxa ay sii wiiqaysaa alqaacidada jasiirada carabeed iyo dhaqdhaqaaqyada alqaacidada ee dunida waxayna soo dhaweynaysaa ayaa la yiri inaan cirib tirno halista ay ku soo rogeen amniga qaranka dalka Mareykanka raggaasi
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu qorsheynayo bilaabista heshiisyo wada xaajood oo la yeelanayo dalka Kenya kadib kulan uu aqalka cad kula qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta Kenya istaraatiijiyad ahaan waxay muhiim u tahay Mareykanka marka uu doonayo inuu xakameeyo ama meesha ka saaro saameynta sii ballaaranaysa ee Shiinaha uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Shiinaha ayaa la wareegay ganacsigii ugu ballaarnaa ee Mareykanku uu la lahaa qaaradda Afrika 10 sano ee la soo dhaafay. Booqashada Uhuru Kenyatta ee aqalka cad ayaa ah mid dhif iyo naadir ku ah madaxda Afrika. Uhuru ayaa hal jeer oo hore waxa uu yimid aqalka cad wuxuuna kula kulmay madaxweyne Donald Trump halkaasi bishii Agoost ee sanadkii 2018 xilligaasi oo aqalka cad uu sheegay in labada hoggaamiye ay aasaaseen doodo istaraatiijiyadeed oo Mareykanka iyo Kenya u dhexeeya.
Waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay dhageystayaal aan ku bilownay ee madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada asagoo oo sheegay in Puntland ee shir wada tashiyo arrimaha dawladaha dariska Soomaaliya ku qabsoomi doono garowe dhinaca kale tan baaq iyo eedeen isku jirtan wuxuu u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba warbixinta amurtaas ku saleysan waxa inoo soo diray ama diyaariyo halkan nooga soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkiisa jaraa'id uu daba socdo kulamo ay masuuliyiinta Puntland maalmahan ba ay kala hayeen arrimaha dawladdiska Soomaaliya waxaana marka hore uu ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada federaalka isagoo tusaale u soo qaatay ciidamo fara badan oo ay dawladda dhowaan geysay gobolka Gedo
waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloona ee lagu qabsanayo waxa ka socda gobolka Gedo
madaxweyne Dane wuxuu sheegay in Puntland ay shir u gaar ah ka yeelan doonto siyaasadda Soomaaliya
waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya sidoo uu ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dawlad dhiska dalka Soomaaliya sida in 15ka bisha 3aad 2020ka magaalada Garoow la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qayb gali doonaan dhammaan golayaasha dawladda heer federaal iyo heer state waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dawladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan
waxaa dhinaca kale madaxweyne Dane uu baaq u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya
sidoo kale waxa ay halka baaq u soo jeedinaysaa xukuumadda Puntland ee dawladda federaalka ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u bilicsadaan hanaanka dawladdu ay ku socoto oo ay wada tashiga iyo falanqaynta arrimaha xasaasiga ah ay ka wada shaqeeyaan inay ka waantowdo waxyaabaha ay ka sameynayso dadka Soomaaliya dhexgalada aan fiicnayn iyo dhaqaalihii dalka oo lagu burburinayo sidii nidaamka dawladnimo loogu ciyaari lahaa
ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha Puntland sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay siyaasad looga bixi karo sida ay hadda wax yihiin
waxaan u baahanahay arrimahan cakiran inaan ka baxno waxaan u baahanahay heshiis adag oo dhab ah oo aan cid iyo koox iyo qof uusan ku xadgudbi karin oo la ilaaliyo weliba haddii nalaga codsado aan diyaar u nahay inaan deegaanada Puntland aan ku martiqaano sida ay u tashanayso reer Puntland dadka Soomaaliyeedna inay u tashadaan.
Hadalka madaxweyne Dane ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo shalayta dowladda Mareykanka ay ugu baaqday dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in laga wada shaqeeyo amaanka iyo siyaasad xasiloon oo Soomaaliya lagu soo dabaalo oo aan dhinacna ku sifoobin kharbudaad aanay dani ugu jirin shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan nabadgelyada gobolka Geeska Afrika. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ciidamada ay geesigeedu ku tilmaamtay kuwa daafacaya qaranka lana dagaalamaya argagixisada.
Warbixintaasi Ibraahim Xasan Daanduri ayaa noo diyaariyay.
Mar kale habeen wanaagsan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay qamiistii shalay ahayd in ciidamada Mareykanka ay duqeyn ku dileen hoggaamiyihii Al-Qaacidada Yemen Qasim Al-Rimi. Al-Rimi ayaa waxaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi uu sheegtay saldhigii lagu qaaday ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin oo ku yaala Pensacola oo gobolka Florida ah horay isla markaasina loogu dilay lix ka mid ah ciidamada Mareykanka. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo dhankeega bidix fadhiya ayaa khadka telefoonka ee Cadan wuxuu kula xiriiray Maxamed Koronto oo ah wariye madax bannaan oo Yemen ku sugan wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey dilka Qasimi.
Mareykanka 24 saacadood ugu dambeeyay wuxuu sheeciyay in uu dilay hoggaamiyihii shabakada Al-Qaacida gaar ahaan dalka Yemen Qasim Al-Rimi. Haatee wararka sheegaya weli gudaha dalka Yemen si aad uma cado, inkastoo weerar hore oo sidaan oo kale ay u qaadeen bishii aan soo dhaafnay uu fashilmay, laakiin xubnaha kale ee Al-Qaacida ee dalkan weli maaynay sheegin in ay la dilay hoggaamiyahoodii. Hase yeeshee, Mareykanka wararka uu shaaciyay waa mid caalamka dhan uu ogyahay, laakiin Yemen weli si rasmi ah umaanay shaacin Al-Qaacida in hoggaamiyahooda la dilay.
Maxay warbaahintu ku waramayaan goorma ayaa dilkani u dhacay?
Dilkan isbuucii hore bishan ayaa ninkan la dilay, laakiin Mareykanku muusan shaacin markii ay dileen sida oo warbixinada ay ku sheegeen. Anigu waddanka Yemen ayaan joogaa, hadalhaynta warbaahinta iyo weliba waddankaaba si aad ayaan ula socdaa. Wararka sheegaya in la dilay hoggaamiyaha weli kuwa cad ma ahan oo warbaahinta dalkana inta badan ma wasalhayso, laakiin waa howlgal qarsoon oo Mareykanka ku kooban.
Warkan ah in la dilay hoggaamiyaha Al-Qaacida maxay uga dhigan tahay kooxda Al-Qaacida guud ahaan ee dalka Yemen howlgaladoodii gaar ahaan?
Al-Qaacida haddii la dilo hoggaamiyahoodii Yemen, waxaan sidii karnaa waa mid ugu dhigan ama ku keeni karto hoosudhac dhankoodii siyaasadda ahayd. Waa isaan la socono ninka hoggaamiyahooda ah, waa ninka diyaariya howlgallada dhan ee isku xiru bariga dhexe Al-Qaacidada ka howlgasho ilaa iyo xitaa haddii karnaa Soomaaliya xiriir ay la leeyihiin. Hayo shee, sidadaba shabakada Al-Qaacida waa shabakad aada u weyn, hoggaamiyaha haddii uu dhintana mid kasii mintidsanaya xilkii loo dhiibaa. Waxa aan si sax aan u ogaan doonaa waxa ay suubiyaan iyo sidii wixii kusoo kordho markii ay qirtaan in la dilay hoggaamiyahoodii Yemen.
Al-Qaacidada Yemen halkee bay kontrolaan ama ay maamulaan dalka Yemen? Waxaan la soconaa in kooxo kala duwan isku hayaan dalka Yemen oo xuutiyiintu ay ka mid yihiin. Marka halkee ka jiraan dagaalada ka socda dalka Yemen?
Si kooban haddii aan kuugu dulmaro, waxa ay si fiican usoo ifbaxeen oo ay magaalooyin ku yihiin markii dagaalku si rasmi ah dalkan kaga qarxay dabayaaqadii bishii December sanadii 2014. Hayeeshee, waxa ay la wareegeen gobollo ay ka mid yihiin gobolka Xadramowd oo ah gobol aasaasi ah oo dhanka bariga dalka kaga yaalo. Hayeeshee, markay dagaalada sii xoogeysteen oo ay faraha la soo galeen quwaadka ajaanibta sidii Imaaraadka iyo weliba kooxdan la isku yiraahdo Taxaluf Alcarab ama Isdaysiga Carbeed, ayaa kala wareegay goobo badan oo xukumayeen oo ay ka mid tahay magaalada Muqale iyo gobolka Xadramowd. Hayeeshee, markii dambe gacantoodi waa kala baxday, waxayna iminka ku sugan yihiin meel la yiraahdo Waadi Xadramowd oo ku taala gobolka Xadramowd ka tirsan ee bariga dalka. War meelo iska yaryar oo tuulooyinka sida baadiyaha oo kale oo sida hadda Al-Shabaab ku sugaana ay ugu sugan yihiin tuulooyinka iyo buuraha oo kale ayaa qayba tuura ku dhuumaalistan. Ma jirto magaalooyin rasmi ah oo ay gaar ah gacanta ugu hayaan. Hayeeshee, magaalo kasta oo dalka way ku nool yihiin, hadda magaalada Cadan oo kale way ku nool yihiin, waxayna ka fuliyeen dilalka qorshaysan. Muqale sidoo kale way joogaan, meelo badan oo dalkana way ku firirsan yihiin oo waa dad shacabka ka mid a sar la socota dhaqdhaqaaqoodana iyaga oo wato. Hayeeshee, waxaa magaalo ay si rasmi ah u xukumaan oo magaalo weyn oo dalka fariinta ku sheegay karamo jiraa marka laga tago tulooyinka yar iyo kooxaha durka
waxaan la soconaa in dowladaha intixaalufka qaarkood ay sheegeen inay ka baxayaan guud ahaan howlgaladii ay Yemen ka wadeen oo ay ku caawinayeen dowladda Cabdirabu Mansuur Haadi marka bal xaalad guud waa sidee dagaalada ka socda Yemen
dagaalku waa jicis cusub ayuu sii yeelanayaa dalka Yemen markii kooxda mucaaradka ah iyo madaxweynihii hore ee la dilay oo iskaashanayay ay magaalada Cadan la wareegeen dagaalka laga wajiyo qor ayuu lahaa haddii dagaalka Yemen saddex waji uu yeeshay markii lagu sii daro Imaaraadka iyo Saudiga oo ku tartamay siyaasadda Yemen afar waji ayaan dhihi karnaa iminka dalka saddex qayb buu kala qaysan yahay qayb dowladda dhexe ay maamusho oo isbahaysiga uu garab siinayo qayb xujiyiinta ay maamulayaan iyo qayb ay maamulayaan golaha ku meel gaarka ee koonfurta u ololeynaya in ay koonfurta ka go'do qaybaha kale ee dalka dagaalka Yemen iminka qolada koonfurta oo ay Imaaraadku garab siinayaan militarigooda wuxuu xukumaa qaybo ka mid ah magaalada Cadan ilaa iyo qaybo gobolada dhexe gobolka Daala xitaa gaarsiinta militariga dowladdana waxa uu xukumaa qaybo kale oo iyagana gobolada dhexe ka mid ah dalka Taxiis iyo meelo kale oo soo dalka ka mid ah isbahaysiga xarbada qaybo ka mid ah ayuu ka degan yahay magaalada Cadan oo xarumaha ugu muhiimsan madaxtooyina ay waardiyeen xalay u dambeysa magaalada Cadan waxaa ka jirta dhaqdhaqaaq militari aada u xoogan oo lag baqayay inay dowladda iyo golaha ku meel gaarka markii la dagaal ku dhex mara magaalada Cadan oo caasimada ku meel gaarka ee dalka Yemen oo iminka ay dowladda ku meel gaarka ay u hoggaamiyo Cabdirabu Mansuur Haadi ay ku shaqeyso siyaasadda Yemen oo idi xisbiyeen la wajiyo kale walaayaan hadda uu sheegay inay ciidamadooda kala bixi doonaan Imaaraadka iyo Sacuudigana weli waxa ay sii maamulayaan qaybo kale oo dalka ka mid ah ciidamada oo ayaan ilmaadayo taa la socota Turkigana wuxuu ku dhawaaqay isbuucii hore in uu kordhinayo muddada ciidamadiisa ka joogo gacanka Cadan
maxamed koronto oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Yemen oo u warramayay wariyahayga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa weli washington ayaa dhageysanaysaan
waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aad naga sugeyseen maalin kasta oo jimco ah oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka maxamuud mascade ayaa ku soo diyaariyey magaalada Minneapolis
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijkan waxaynu toddobaadkan ku faaqidaynaa go'aankii golaha sanadka ee Mareykanku ay ku laaleen eedihii lagu soo oogay madaxweyne Donald Trump kala safashada labada xisbi ee labada aqal ee dalkan Mareykanka iyo saameynta uu go'aanka sanadku ku yeelan karo doorashada guud ee November oo xubno ka tirsan labada gole iyo madaxweynaha lagu soo dooran doono sidoo kale waxaanu eegi doonaa dadka Mareykanka ee lagu tilmaamo dhexdhexaadka ee codkoodu guurguuro iyo dhinaca ay dhici karto in ay la saftaan barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaana marti igu ah waa arrimahaas iyo kuwa kaleba ila lafaguraya garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faalooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance aadna ugu dhuundaloola arrimaha xisbiga dimuquraadiga dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka hadaba intaynaan doodeena u gudagelin bal marka hore aan adinka iyo dhegeystayaashaba idinla wadaago warbixintan uu Xuseen Bare ku eegayo guud ahaan eedihii lagu soo oogay madaxweynaha iyo saameynta go'aankii arbacada ee golaha sanadka
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay inuu xilka sii hayo kadib markii uu aqalka sare ee sanadka Mareykanku aqlabiyad ku diiday qodobadii loo cuskaday dacwadda xilka qaadista ee madaxweynaha ay ku soo oogeen mudanayaasha dimuqraadigu haddaba maxay yihiin eedaha loo haystay madaxweyne Trump waxaa inoo faahfaahinaya Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka
waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yiraahdo oo tartanka doorashada Mareykanka oo soo socota 2020 marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu uu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Mareykanka kula tartamayay inuu dal ajnabi ah kala xaalo oo yiraahdo ii baara oo uu ka raadiyo musuqmaasuq iyo waxyaabaha aan loo joogin marka inuu xafiiskii uu joogay uu ku takrifalay uu siyaasadeeyeyna arrin aan loo baahnayn inuu dal ajnabi ah kala hadlo
labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa si weyn u kala aragtid wana dacwada xilka qaadista madaxweynaha sida uu faafahinayo maxamuud maxamed culusow oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna nool dalkan maraykanka.
Runtii qoraxda hadda eedeynaysa waxay ku eedeynayeen in ficilkiisu inuu ahay ficil dhaawacaya dastuurka dalka maraykanka iyo sareynta sharciga ayay ku eedeynayeen, oo haddii ay dhacdo in madaxweynuhu ficiladaas oo kale ku kaco ama uu saas u yeelo oo ah sharci ka baxsan, waayo waxaa jira sharci u diidaya madaxweynaha inuusan joojin karin muxuu ahay lacagaha miisaaniyadda loogu ogolaaday meel kastaba ay tahay. Haddii uu joojiyena ama uu rabo inuu joojiyey sababtuu ku joojinayana waa inuu u sheegaa kongreska isla markaas uu ficilkaas qaadaa iyo sababta. Sababtuna waa inay ahaataa sabab la xiriirta maslaxadda dalka Maraykanka ee aan ahayn maslaxad shaqsiyadeed iyo maslaxad siyaasadeed. Marka qolada kasoo horjeeda, runtii waxay aada iyo aada u dhowrayeen waxa weeye in markastaba awoodda madaxweynaha la hubiyo inaysan dhaafin wax sharcigu ogol yahay. Qolada kasoo horjeedana runtii waxa ay aada ugu taageerayeen keliya waxay ahayd muxuu ahay markii uu muddadoodu socotay in ficilada uu ku kacay aynaysan gaarsiisnayn heer dembi xilka looga qaado, inaysan gaarsiisnayn waa galay dembiyo adigu ama ficilo oo aan wanaagsanayn ayay ku doodayeen, laakiin ma ahan mid gaarsiisan mid xilka looga qaado, maadaama doorashona la gelayo sanadkan 2020-kana in loo dhaafo shacabiga Maraykanka inuu maaragtay arrintaas go-aanka gaaro ayay ku doodayeen qolada asaga hadda taageersan.
Dacwadda xilka qaadista madaxweyne Donald Trump ayaa kusoo beegmaysa iyada oo la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha Maraykanka oo loo ballansan yahay sanadkan 2020-ka. Haddaba sidee ayay arrintan u saameyn kartaa doorashada soo socota? Waxaa arrintaasi faaqidaya madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo muddo aad u dheer saxaafi ka ahaa dalkan Maraykanka, kana qayb qaatay tabinta iyo falanqaynta doorashooyin badan oo ka dhacay dalkan Maraykanka.
Xuseen, oo aad baa la iskugu khilaafsan yahay in dambe baaristii lagu sameeyey madaxweyne Donald John Trump ay saameyn xoogan ku yeelan doonto doorashada guud ee madaxweynenimada Maraykanka ee la qaban doono maalinta salaasada ah ee bisha November ee soo socota, ay tahay 3-da sanadkan 2020-ka. Taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu si weyn uga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Donald Trump waxa ay leeyihiin mar haddii sanataradii xisbigiisu ay u hiiliyeen oo ay ka gaabsadeen in ay madaxweynaha ka eryaan aqalka cad, waxaa imaan doonta doorasho weyn oo dadweynuhu aysan indhaha ka qabsan doonin dembiyada aqalka hoose ay madaxweynaha ku soo eedeeyeen. Laakiin jamhuuriga oo iyagu haatan u badan aqalka sanadka ee duqowda waxa ay leeyihiin ma jirto meel madaxa ka sarreysa oo la taabto mar haddii golihii sharci dejinta kuwoodii ugu sarreeyey waa sanadka Kongreska ee ay intooda badan u codeeyeen iskuna raaceen in lagu waayey dembigii aqalka hoose ay maalmihii dhowaa ay ku soo eedeeyeen madaxweyne Donald Trump. Saa darteed bay leeyihiin jamhuurigu doorashada guud ee madaxweynenimada oo haatan ay 9 bilood naga xigto dadku xasuusanba maayaan dembiyadaasi ay dimuqraadigu meelaha la ordayaan, hadday xasuusnaadaanna waxa uun ay raaci doonaa sharciga oo ah in madaxweynaha dembiga lagu waayey. Si kastaba haatee, Xuseeno, Maraykanku maanta aad ayuu ugu kala qaybsan yahay arrinkan. Labada dhinac waxa ay durbaano culus u tumayaan si koox kasta ay u hirgeliso afkaarta siyaasadeed iyo ideolojiyada ay iyadu rumaysan tahay.
Barada falanqaysa siyaasadda ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in dacwaddii xilka qaadista ee madaxweyne Trump iyo qaabka loo maareeyey laga dhaxli karo casharo badan oo la xidhiidha dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharciga, sida uu mar kale faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Waa ay badan yihiin waxyaabaha adduunka kale, gaar ahaan kuwa soo koraya, ay ka baran karaan qaska iyo walaaca iyo siyaasadda murugsan ee waayadan dambe ka dhacday Maraykanka. Balse haddii aan soo koobo, Nancy Pelosi, afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska, waa qofka 3-aad ee jagada ugu sarreysa dalka ka haysa, waxaana ay hormood ka ahayd xildhibaanadii aqalka hoose ee dimuqraadigu u badnaayeen ee u codeeyay in madaxweyne Donald Trump maamuuska madaxweynenimo laga xayuusho. taasina waxay aad u kala fogaysay xiriirkii wada shaqeyneed ee madaxweyne Trump uu la lahaa Nancy Pelosi iyo xildhibaanada aqalka hoose ee Dimuqraadiga oo iyagu haatan aqlabiyadda aqalka hoose haysta. Hadalladii cuslaa ama qallafsanaa ee saxaafadda ay isku marinayeen madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi ka sokow waxaa khilaafaadkooda uu xarkaha goostay oo dadkii ka shakisanaa inay iska soo horjeedaan ay indhahooda ku arkeen habeenkii salaasada ee arbacadu ay soo gelaysay ee toddobaadkan markii uu madaxweyne Donald Trump jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd oo uu ka horjeesay madasha weyn ee aqalka Capitol Hillka oo ay fadhiyeen mudanayaasha labada aqal iyo dad kale oo lagu marti qaaday. Is-huruufkii ay madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi isku hayeen waxa uu laba qarxay markii khudbadda uu madaxweyne Trump uu dhammeeyey ee uu xagga dambe ugu jeestay halka ay fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo Nancy Pelosi, laakiin uu Nancy Pelosi uu diiday inuu salaamo markii ay gacanta u soo taagtay, taasoo Nancy Pelosi ay uga jawaabtay inay laba cad u kala guysay nuqulkii khudbaddiisa ee la siiyey. Xurguftaasoo jirta haddana Xuseenow waxaan isleeyahay waxa caalamka kale ay Maraykanka ka baran karaan gaar ahaan dowladaha soo koraya ilbaxnimo iyo biseel badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miirqab ah dacwooyinkan u dhegaysanayay. Waxaa kaloo dadyooga caalamku ay ka baran karaan in sharciga iyo dastuurku uu shaqaynayo oo madaxweynuhu si kasta uu u necab yahay qofka ka soo horjeeda aanu shaqada ka eryi karin. Waxaa taa garab socota in madaxweynuhu qofka uu dhaliilo uu waxa uu doono ka sheegi karo, sidaasoo kale xildhibaanaduna ay madaxweynaha dhaliili karaan iyada oo qof walba uu raacayo qodobada dastuurka u jideeya xorriyadda qowlka iyada oo layska ilaalinayo wax halis gelin kara qofta naf kale.
Madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee dalkan Maraykanka ee lagu soo oogo xilka qaadis ama dacwad la xidhiidha in xilka laga qaado, inkastoo aanu jirin madaxweyne xilka laga qaaday kadib markii dacwad lagu soo oogay.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna waxaynu gudagelaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka oo sidaan horeybaydi ku sheegay ay marti inoogu yihiin garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance. Dhammaantiin mar kalena idin leeyahay barnaamijka kusoo dhawaada. Su-aasha ugu horeysana waxaan jeclahay inaan ku hormaro Amiin Haaruun. Amiin, maxaa lagu macnayn karaa baad isleedahay go'aankii sanadka ee ahaa in ay ku waayeen madaxweyne Donald Trump eedihii lagu soo ogay?
Waxay daba socotay go'aankaasi go'aamo hore loo gaaray, ma ahayn markii u horreysay oo madaxweyne Maraykanka lagu soo ogo eedeymo la rabo xilkan looga xayuubiyo. Sida caadada ahna mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax ka duwan ma dhicin sidii ayaa dhacday. Xisbiga xubnaha sanadka ee jamhuurigu waxay la safteen madaxweynaha, maadaama madaxweynuhu yahay madaxweyne jamhuuriya. Xubnaha kale ee kasoo horjeedana waxay u badnaayeen xisbiga dimuqraadiga. Sida ayaana runtii dhacday.
Qaasim, marka aad eegto marka labada gole iyo siday wax u dhaceen, macnaha laga bixin karo arrintan adigu sidaad arkaysaa?
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye, horta arrintani markii hore waad ogeyday waxay soo martay xisbiga dimuqraadiga oo eedeynaya madaxweynaha. Taal hase yeeshee, waxay ku guul daraysteen inay si karti leh oo cad ay madaxweynaha ugu soo ogaan. Waxaan oran karaa waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu cadeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan, taasoo macnaheedu yahay waxay karti ahaan waxay ka baqeen dadka ay markhaatiyaasha u keeni lahaayeen inay soo taagaan ama sabiina gareeyaan ama u yeeraan si kalaba ugu yeereena ay meesha soo markii hore ayaga dooda ay gacanta ku hayeen inay dee soo taagaan oo ay markhaatiga ku cadeeyaan ama u cadeeyaan ayay ku guul daraysteen. Kontinti ahaana waxa weeye dee way gaari waayeen madaxweynaha waxyaabihii ay ku eedeynayeen, inkastoo ay laba qodob oo muhiim ay soo qoreen, haddana ma gaarsiisnayn meeshii laga filayey inay madaxweynaha sidaa weeye.
Shaafi, adigu macna ahaan maxaa kaaga baxay?
Runtii anigu waxay ila tahay dembiga lagu soo ogay madaxweyne Trump, waxaa sida ay qirayaan xataa kuwa ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ah inuu dembigii uu galay ay tahay wax saxa oo dembiilo uu ku yahay sida lagu eedeeyaba. Laakiin haddana yiraahdeen wuxuu eedeeyay dambiga waana aaminsan inuu dambi leeyahay laakiin dambigiisu ma gaarsina in la embargo-gareeyo shaqada kursiga laga qaado madaxweynimo laakiin waxay u muuqataa waxa saa oranayo waxay ahaayeen kuwa inta badan ka baqaya asaga xisbigana la waqtigana intooda badan doorashada u tageen waa la socota oo sanatarada in badan oo kamid ah ayaa miiska saara sanadka 2020 kamid ah intoodana waxay u baqeen hadii ay ka hor yimaadaan Trump inuu ku kiciyo dadkiisii xaq jirka ahaa oo aan cid u abeyelin
ee wayahay amin haruna hadan ku soo noqdo ee hanaanka ee mudanayaasha ee sanadka jamhuuriyintu ay ku xoogan yihiin ee u mareen eedihii la doonayay in madaxweynaha xilka looga xayuubiyo ma kuula muuqdeen inay ahaayeen kuwa ee dadweynaha Mareykanku aamini karaan ama ee si hufan loo sameeyay
arintaasi waxaa la ogaan doonaa markii la gaaro waqtiga codka oo sanduuqa loo dhigo oo la tartamo ayaa la ogaan doonaa laakiin xaqiiqatan waxaa iska cadeyd in xubnaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ay diideen in maaragtay loo yeero maqraatiyo horle lana soo bandhigo cadeymo horle iyagoo markaa ku eedeenayay golaha kongreska xubnihiisa xisbiga dimuqraadiga in ay shaqadooda ahayd in iyagu ku soo cadeystaan laakiin wax la filayo ahayd wax macnaha filan waa ahay ma dhicin wax waxay ahayd la sii ogaa inta badanna la sii saadaalinayay siday u dhigi doonaan laakiin waxaa la islahaa armay xubnaha qaarkood ka soo haaran
markaan imaado qaasin dad fara badan oo Mareykanahi waxyaaba ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in xisbiga jamhuurigu ay isku dhaarsadeen xoogooda meel iskugu geeyeen in madaxweynaha ay la saftaan wayna cadaysteen arrintaas marka taasi miyaanay noqon kareynin in bulshada qaarkeed ay dhaliil ka keento in qaabka wax loo maray ay tahay waxaan la aamini karin
ayaga keliya maaha mascade xisbiga republicanka keliya maaha runtii waxaa ugu horeeyey oo taa sameeyey xisbiga dimuqraatiga runtiina dee sabaaxadda dimuqraatigu ayagaa isuu dhigay maahayn wax loo dhigay kubaddiina ayaga republicanka shabaqa u keenay dabadeedna dee republicanku si dhib yar bay ugu rideen mana aha wax ay sharciga kaga leexanay ama ku jebiyeen laakiin waxay ahayd wax ay ahayd inay dimuqraatigu doodii ay ahayd inay soo dhisaan oo ay keenaan wax la aqbali karo number one waxaan waa nidaam boolisi ku dhisan waxaana ka mid ah wax doodaadu inay noqoto mid la aqbali karo si loo aqbalo doodaada waa inay sharciga haysato haddii kale dee doodaada lama iibsan karayo doodii dimuqraatigu waxay noqotay mid aan dhaafi karin xatabada ay ayagu u dhigeen sidaa darteed way dee meeshiina laba xisbi baa la helo na waliba ninkii soo difaacaya
xashafi maram anu imaanaya xashi waxaa jirta in dimuqraadiyiintu ay muddaba ku dadaalayeen inay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan wax ay qarsadeen oo la gambadeenna ma aysan ahayn weliba isagoo fadeexaysan xilka laga qaado haddana waxay ogaayeen haddii ay arrintan la tagaan golaha sanadka in aqlabiyadda jamhuurigu haysto isla markaana aanay halkaasi guulka keenin karin oo ku guul daraysanayaan natiijadana ay ahayd wax la filayay oo lama filaan aysan ahayn marka dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ku qasbaysay xisbiga dimuqraadigu inay sidaa yeelaan iyo waxa ay doonayeen odanta ay lahaayeen inay arrintan ka gaaraan
horta sidaa la socoto laba mar oo ka horeysa la keenay biil lagu codsanaya madaxweynaha in looga qaado jagada oo impeachment lagu sameeyo aan ahayn biilkii maanta xisbiga dimuqraadiga iyo Nancy Pelosi oo liidarkooda ah 780 in ka badan iyo ku diideen dhaheen waqtigan madaxweynaha impeachment laguma samayn karo diyaarna uma nihin wax lagu impeach garayna mayse meesha miyaalo laakiin arrintan waxay ku timid waa marka saddexaad tan waxay ku timid oo ay aqbashay Nancy Pelosi oo ah speakerkii house-ka inay ogolaato aqbasho dhaxdo impeachment oo ku sameynayna waa markii uu dabagal ku sameeyey baaritaan aan sharci ahayn nin u tartamaya madaxweyne oo booskiisa kula tartamaya 2020 waxaa kaloo dooda ugu weyn ay ahayd saddex sano hadduu xataa uu sameyn karay baaritaan muxuu u sameyn waayey saddexdii sano uu soo joogo meesha uu bilowgu ahaa ee hadda markuu ogaaday markuu ku dhawaaqay ninka la dhaho Joe Biden iyo madaxweynenima u tartamaya maxaa keenay baaritaanka marka waxaan ku wadaa arrinta ma ahayn arrin soo socotay waxay ahayd arrin waqti saxa timid kuna haboon waqtiga in la sameeyo sababta keentay xisbiga dimuqraadiga inay heli waayaan markhaatiyaal ku filan doodoodana xoojiya waxaa kow madaxweynaha wuxuu diiday amarna ku bixiyay executive soo isticmaalaya waxaa ka mid ah chief staffkiisa dadka la rabay inay yimaadaan testimonialka waa ka diiday waxa uu ka diiday oo kale ninka taliyaha amniga wadanka amniga qaranka oo ahaa Bolton kaasna waa ka diiday labadii markay diideen doo ay dhamaatay impeachment-igii ay ku guuleysteen dimuqraadiga inay cod badan ku helaan in ninkii la impeach gareeyo senatorka markuu soo aaday biilkii odaga maxnaa aqalka sare ugu sareeya ama mispakano wuxuu dheewan bay yiri waxaan la tashanayaa madaxweynaha mana filay meesha inay arrintan sii soconayso saddex maalmood kadibna waa ku dhamaystayna meesha oo dhamaanaysa
marka waxay ahayd taas waa ogahay laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay dimuqraadiyiintu markii horeba way ogaayeen halkan inay wejigabax kala soo kulmayaan marka meel ay og yihiin inay ku guuldareysanayaan danta ay ka lahaayeen in ay soo aadaan maxay
runtii filitaan hore waxaa jirtay macnaha expectation fiican baa jiray markii hore oo ah saddex ama afar ama shan ka mid a republikaanka oo inta badan looga bartay inay dhexdhexaad noqdaan inay dhinacan soo maraan at least codna ay ka helaan waxaa jirta rajada noocaasa waxaa ka mid a hadda feelik ninka hadda ka degay oo aan tartamaynin oo hadda ay ugu egtahay sanadkan oo laga soo doortay Tennessee wuxuu qiray intaan la codaynin inuu madaxweynaha dembiga galay ay ku caddahay dembiga haddana wuxuu diiday inuu codeeyo
amin haaruun isla su-aasha adiga haddaan ku weydiiyo
waxaa muuqatay in ay istaraatiijiyad iska tusiyaan in maaragtay ay in madaxweynaha dacwadan lagu qaado ay markaan dan tahay waxaan xasuusanaa in madaxweyne Donald Trump uu ka duwan yahay madaxweynayaashii hore oo kale waxyaalo fara badan oon madaxweynayaashii hore lagu arki jirin sida qofku inuu beenqaya xaniska sheego kale oo dee marar badan lagu soo eeday madaxweynaha aan macnaha ilaa iyo dhowr iyo toban kun oo jeer hadda ay tiradu marayso marar hore waxaa jirtay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu in badan ay ku soo celcelinayeen waxyaalaha uu geystay oo kale sida in uu isagoo TV-ga qaranka taagan uu ugu yeeray hadduu ii maqlayo Vladimir Putin ha baaro Hillary Clinton oo kale waxyaala noocaas oo kale ah in xoogaa xadgudbyadaas oo kale ay isusoo taraysay taageerayaasha dimuqraadiga oo pressure ku saarayay madaxda kongareska ee xisbiga dimuqraadiga in ay tallaabo ka qaadaan madaxweynaha oo ay joojiyaan pressurekii markuu batay marka waxaa ii muuqatay in istaraatiijiyad ahaan dimuqraadigu ay dhaheen laba daran mid dooro in aan madaxweynaha ku fiirsano oo dhowaan markii la tago waqtiga doorashada sanadkan dabeeqadiisa codbixiyaasha sideen uga gadi doonaa in aan ku fiirsano madaxweynaha oo faraha kula jira arrimo ay taageerayaasha xisbigu u arkaan inay tahay meel ka dhac ama sharciga inuu ku xadgudbay iyo in macnaha dadka iyaga taageersan iyo xisbigooda iyo dadka dhexdhexaadkan ay ku qanciyaan in iyagu ay shaqadoodii qabsadeen laakiin arrintani ay ka socon weyday golaha sanadka qaybtiisa jamhuuriga oo ay jamhuurigiisu horta ku sameeyeen marka waa istaraatiijiyad iyo calculation ay sameeyeen xisbiga dimuqraadigu sidan ayayna u arkeen in ay xal u tahay iyaga
hadaan ku daro mascaadi waxa weeyaan haaruun isagu maadsan xisbiga dimuqraadigu ayaga daban iskaliyay runtii sida uu sheegay laba darin mid dooray bay ayagu laftigooda isdhex istaajiyaan ma ogtaa marka may jirin meel ay kaga fakadaan inay ama iyagoo og inay ku guuldaraysanayaan arrinta ku sii socdaan oo ku indha adeygaan taana haddhow cawaaqibkeeda ay dee waxay doontaan ha kala kulmeen iyo inay iska laabta iska daayaan arrintii waxba ugamay dhexayn marka aniga sida ila muuqato waxaa jira dimuqraadigu waa leadershipkooda xun taa waxaan uga jeedaa capacity iyo karti ahaan ma gaarsiisnaa meesha uu gaarsiisan yahay xisbiga republicanku runtii ma anig waxaan aaminsanahay fili waa laba xisbi oo kala fakar duwan kale mabda' duwan xisbiga jamhuuriga waxay caan ku yihiin xumaan iyo samaan inaysan kala gu-in oo kala harin waa dhaqan xumada macnaha runtii waddankan meelahan dhigaka meesha dhiga ka mid exambulo badan waddankii bush markuu ciraaq weeraray 1900 waa raaceen 2 kasoo haray macnaha wax oo dhaqan ahaan laakiin republikanka one example aan ku siinaa marka dimuqraadiga impeachment-ga markii doodiisa ay taalla aqalka hoose waxaa la saftay codeynta markii la gaaray oo ka codeeyay dimuqraadiga laba xubin ama saddex xubin oo dimuqraadi ah oo la codeeyay maxaan ku dhahaa republikanka macnaha flexibility-ga xisbiga dimuqraadiga waxaa more civilized ka ah qolada republikanka markaa fili qolada republikanka waxa waaye waa guurto israacsan aan meelo u janjeerin oo sida magacoodu yahayna sida magacoodu yahayna tusaale u ahba oo gb all grand people odayaal waaweyn oo liba caddaan ah
kala qaybsanaantaas dabcan ayaynu ka hadlaynaa amin haaruun labada gole ee dalkan maraykanku ay kala hogaamiyaan labadan xisbi waxaa muuqatay in ay sidaa laba garab oo u kala jabanay yihiin oo mararka qaar xataa ay isku diidaan waxyaabo dhaawacaya qaranimada ee dalkan maraykanka sida eedahan hadda labada dhinac isku tuurayaan oo kale marka kala qaybsanaanta labada dhinac ee u dhexaysa labadan xisbi miyay dhaawacaysaa sumcadda guud dalka Mareykanka uu ku leeyahay dunida.
Runtii uma arkayna dhaawici doonto sababtoo ah waddanka Mareykanka waxaa lagu yaqaanaa in uu yahay muraayada laga fiirsado dimuqraadiyadda caalamka. Dimuqraadiyaddana waxay dhigaysaa in arrimaha la falanqeeyo, afkaarta la iswadaarsado, kadibna cod la geliyo. Si kastaba labada xisbi ha u arkaan, laakiin wixii dhacay wuxuu ahaa in maaragtay la isu yimid, waqti la qaatay, madaxweynaha la maxkamadeeyey, kadibna cod lagu kala baxay. Waxaan xasuusanaa in golaha Kongareska markay impeachmentiga maaragtay xilka xayuubinta ay taagnayd, cod baa lagu kala baxay. Xisbiga jamhuurigu biyay sacabaas kaga celinayeen, waxay ogaayeen in xisbiga dimuqraadigu uu marsiin doono impeachmentiga xilka xayuubinta. Markii la yimid golaha sanadkan, waxaa dhacday tiil cagsiga ayaa dhacday oo xisbiga dimuqraadiga gacan gabad markaa noqday, waxaana awood yeeshay xisbiga jamhuuriga. Marka waxaan leeyahay waxay ahayd cashar fiican oo laga baran karo dimuqraadiyadda. Wax gacan isu qaaday ma jiro, wax fawdoo dhacday ma jirto. Si nabad ah ayaa ku arrintii ku dhammaatay, labada xisbina ku kala guuleysteen. Taasina inay sharaf soo kordhiso maahan ismaleyi, waxay dhaawacaysaa sumcadda dalka Mareykanka.
Saaka waxay ahayd wax la dhaho National Breakfast Day oo waxaa jirta sanad kasta ay qabsadaan madaxweynahan uu kasoo qayb galo kongresmaanada ay yimaadaan habeenka talaada ee bisha February ee talaada ugu horeysa ah. Yaa wuxuu sameeyey wax la dhaho National Union Speech oo ah midkii qaran ku hadlo lagu mideyn lahaa bulshada dhan. Hadaladiis waxaa rabay in laga akhristo inuu isku keeno noqdo xalay shaqada dhibka ugu weynaa ee lagala kulmay iyo ceebta ugu weyneed waxay ahayd fadeexada ku dhacday madaxweynaha iyo xisbigiisaba. Madaxweynaha markuu soo galay oo salaantii loo soo taagay khaasatan qaboliba ay u soo taagtay maxaa ku dhahay helay gabadha Nancy Pelosi oo ahayd Speaker of the House, inuu ka diiday waxay u ahayd ceeb iyo meel ka dhac iyo sharaf xumo mustaqbal.
Laakiin ayadana khudbadiisa iyo jahjahaday taasi ma wanaag baa marka waa kala qaybsanaantii aynu ka hadlaynay hadda.
Waxbaan ka dhahaya taas marka jahjaha waxaan malaynayaa inaa la daawateen waa laga yaabaa press conference-ka maanta ay qabatay inaad dhegeysateen sababta keentay. Haddaa fiiris speech-kiisa haddaa dhegeysataan, ma uusan ahayn speech of union, wuxuu ahaa speech opinion-kiisa keli ka hadlay runtii. Ma ahayn laakiin speech unionada lagu yaqaana caalamka sidii usoo socoysa Mareykanka lagu yaqaana may ahayn. Nambar labo, isla saako subaxii quraacda ahaydna wuxuu ka argutay wuxuu impeachment ku sameeyo dhan, wuxuu ka argutay mid Khamenei oo ka coday oo meesha ka caayay, mana hadal xun kaga dhahay, wuxuu ka caayay meesha Nancy oo inta badan dhahda waa u duceynaya hadalka duco u duceynaya dagaal la galay. Waxaan ka wadaa madaxweynaha Mareykanka ee maanta jooga dunidana ceeb buu ku yahay, Mareykana ceeb buu ku yahay, waxaase ka ceeb badan xisbiga Republikaanka ah ee daba socda ee ka baqaya waliba kama haddii ku daba socon lahay mabda ahaan waxaan la leeyahay waxba ka jira, laakiin maya cabsi ay ka qabeen.
Waxaan siinayaa Qaasim, arrinta aynu ka hadlayna ee kala qaybsanaanta iyo sumcadda waddanka Mareykanka, waxaad maqlaysaa labada dhinacba in ay xusayaan in wixii ka dhacay khudbadii madaxweynuhu indhaha caalamka hortooda ay dabcan bulshada caalamku arkayaan kala qaybsanaan weyn oo meeshay ka jirta. Taasina haddii uu madaxweynihii haweeneydii madaxda ka ahayd aqalka hoose aanu salaameynin iyadii ay khudbadiisa jexjexayso, miyaan taa la oran karin weji gabax ayay ku tahay qaranka Mareykanka ee lagu yaqaana dimuqraadiyadda?
Taas waa waxyaabo yaro iska dhaca hadiyo jeer sideeda horta markii politics la isku hayo waxay leedahay xarig isku riix bay leedahay. Laakiin runtii anigu waxaan u arkaa wixii arrintii impeachment-igu markii la yiraahda caalamka inay cashar bartay ku saabsan in la wada hadlo iyadoo sharciga la raacayo waxna aan la isula harayn laakiin aan la dagaalamin.
Waxaan rabaa inaan la cadeeyo, waxna waxaan ka hadlaynaa nidaamkii xilka xayuubinta iyo maxkamadeyntii madaxweynaha. Waxna waa madaxweynaha Donald Trump laftigiisa. Anu waxaan ka hadlay marka nidaamka loo maray iyo qaabka loo maareeyey iyo iska horimaatinka, waxaan u maleynaya inay sumcad usoo kordhiso Mareykanka maayan waxba ka dhimeen. Laakiin madaxweynaha 4 sano uu joogay iyo intuu sii joogi doono, madaxweynaha inuu waddanka Mareykanka fadeexad badan usoo jiidayo oo deendhaha caalamka uu meel badan uu ku kashifayo way iska cadday, waana aragnaa maro badan. Laakiin waxaan rabaa inaan labadaba kala saaro.
Halkaas aad weli naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa magaalada Washington. intiinay barnaamijka dib uga soo biirtayna waxaynu weli gunta kaga jirnaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Waa asbuucan aan idinkaga soo tabinayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijka ayaan halkiisa ka sii wadaya waxaa su-aashan aan jeclahay inaan weydiiyo amiin haaruun. Amiin, waxaa jirta dabcan in doorashadii ay dhacayso sanadkan oo waddankan Maraykanka uu ku jiro haatan xilligii ololaha doorashada, waxaa jira dad dhexdhexaada oo aan labada garab ahayn, codkooduna uu gurguuro islamarkaasina uu muhiim yahay. Dadkaasi yaa loo malaynayaa inay qulubtooda ku guulaysteen adigoo eegaya wixii labada garab ay soo madhigeen intii lagu jiray eedihii ka dhankaa madaxweynaha iyo sidii dacwadiisa loo qaadayba?
Horta waxna waa waqtiga dhow, waxna waa waqtiga fog. Waqtiga dhow sida caadadaba u ah mar alla markii madaxweyne laga keeno eed noocaan ah, impeachment in laga soo gudbo, madaxweynaha sumcadiisu wuxuu korbi u kacdaa, xisbigiisana sidoo kale korbi u kacdaa. Taas mid la mid ah waxaa dhacday markii madaxweynaha eedan la soo jeediyey ee golaha sanadku ku dhawaaqayba, gaala poolki soo baxday ama maaragtay afkaarti dadweynaha soo baxday in madaxweynaha sumcadiisu runtii ay tagtay meeshii ugu sarreysay labadii sano ee ugu dambeysay. Sidoo kale xisbiga jamhuuriguna ay gaadhay ilaa iyo 2013 oo aysan gaarin 2015 ugu dambeysay 2013, macnaha ay gaarto xisbiga jamhuuriga jacaylka loo qabo kale. Laakiin tani waa muddada kooban ee hore waaye. Waxaa arrintan ay xiiso badan u yeel doontaa doorashada soo socota ee sanadkan dabeeqadiisa dhacaysa, taasoo aan fili doono in ay soo bixi doonaan iidhahyo fara badan oo tusin doona waxyaalihii impeachment ka dhacay iyo waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeeyey.
Shafi, xisbiga dimuqraadigu dabcan sida muuqata waa ay ku guuldaraysteen wixii ay doonayeen ah madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Maxaad isleedahay doorashada soo socota adigu arintan eegaya, way gaarsiin kartaa in ay ku helaan, ma ku guuldaraysanayaan sida ay ugu soo guuldaraysteen halkan, mise waxaad isleedahay way ku qanciyeen bulshada inay cotelaan?
Wallahi, haddii marka laga tago impeachment wuxuu ahaa one item oo kamid ah khaladaadkii madaxweynaha oo galay dhowrkii sano wadanka uu haystay, khaladkii ugu weynaa kan hadda lagu haysto ahaa. Waxaan filayaa marka haddaad fiiriso 2018 lasoo dhaafo, wuxuu ahaa midterm election oo ah yaa la dooranayay xisbiyadii dadkii kongresyada iyo senatarada u matalay, midterm oo aada u culus u ahaa waliba, sababto markaasoo laba sano la doortay, markaa laba sano joogo iyo doorashadaa timid. Doorashada shacab weynaha Maraykanka waxay baxsheen jamhuur aha gebi ahaan ama majoritigooda jawaab ku haboon in madaxweyne Trump labadii sano wadanka haystay markaas inuusan si sax u handalgareynin, waxa khaladaad badanna u abuuray, faquuq badan uu abuuro kala soocaya bulshadii iyo kala geyn badan oo dadka mujtamaca reer Maraykanka, maadaama jawaabtaas marka ay siisay xisbiga Republicanka inay dimuqraadiga inay ku bataan Houseka oo lambaro badan ay helaan, sanadkan ay lambar badan soo heleen laakiin aysan ku guuldareysteen inay majority noqdaan, waxaa filaynaa marka inay tusaale u tahay impeachment-igii lagu qaadayna, inkastoo bundooyinkaasi maalmihan shalay daraadi maalmahan uu kor u qaadmay, in weli ay taalo lambar badan oo sanadka ah cabsi weyn ay qabaan, maadaama ay u codeeyeen si khaldan ayagoo cabsi ka qaba ayaga loo qireenna inuu dembiga galay. Taas waxaa laga yaabaa marka isbeddel weyn ku sameyso majoritiga noqoshadooda aqalka sare. Laakiin midda madaxweynaha waxay ku xiran tahay xisbiga dimuqraadiga kasoo musharaxa usoo baxa hela endorsementiga xisbiga.
Qasin, isla su-aashaas, November baa loo socdaa doorashaa la gelayaa wadanku, dabcan maalmahan sida uu ka dhawaajinayo waxaa laga yaabaa in arintiinu ay kor u socoto, ma sii soconaysaa oo ma u malaynaysaa xisbiga jamhuurigu inay soo jiidan karaan qalbiyada codadka gurguur?
Ha, taas waa jawaabteedu waa haa. Markaad eegto dhaqaaluhu siduu kor u kacay, markaad eegto sida shaqooyinkii dibadda outsourcing-ka wax loo oran jiray wadanka gudihiisa madaxweynuhu ugu soo celiyey, markaad aragto sida uu maaragta wadamadii kale ee sida NATO, China, NAFTA dhammaan uu heshiisyada u xakameeyey, dibna uu uga dhaadhiciyey wadamadii kula jiray inay loo saxiixo heshiisyada oo si ay u noqdaan kuwo mira dhal ah oo Maraykanka uga faa'iido badan sidii ay markii hore ahaayeen. Runtii rajadu waxa weeye 100% inuu madaxweyne Trump soo noqon doono, waana ku faraxsanahay inuu soo noqdo.
Laakiin eedahan lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxaa raacday hadda oo raacsan shabad la yiraahdo in aqalka wakiiladu ay xilka xayuubin isku raaceen madaxweynaha in lagu sameeyo, ma waxaad leedahay taasi madaxweynaha marnaba ma dhaawacayso iyo xisbiga marka laga yimaado labada xisbi ee saaya laga hadlo bulshada dhexdhexaadka ee Maraykanka?
ha waxay taasi madaxweynaha wuxuu dhimeelayd runtii sidaan hadda ka hor ka hadlay hadii ay ayaga doodoodo ahaan lahayd mid mugle oo dhammaystiran marka taanu waxaan qabaa inay madaxweynaha wax weyn tari doonto
maxamuud rasuul
ama aan wax badan kuma daray ilaah waxaan rabaa kaliya inaan ilaahdo aniga ahaan waa laga yaabaa runtii oo yunabano lama saadaalin karo inuu soo noqono inuusan soo noqonayn laakiin waxay ceeb iyo fadeexo ku tahay hadduu soo noqdo dadka bulshaweynta Mareykanka ah ee caalamka Brightkiisa ah maadaama uu dhaawacay Brightkoodii madaxweyne ee dadkii madaxweyneyaasha caalamka markuu u tagay xataa sanadkii kale leexanayaan ama wajiga ay ka leexsanayaan ma rabna Mareykanka inuu madaxweyne ah u ahaado runtii waxaa rinaa madaxweyne isku wada ah bulshadii uu dhexda ka mid ka ahaa Mareykanka ee isku wadan karo inuu dhaho muslim baan oo muslim oo gooni ugu baxa madow gooni u baxa cadaan gooni u baxana waxay ila tahay in wadanka uu saa ku shaqeynayn dhowr boqol sano soo jira saasuna ku guuleystay in isku oo waa la arkay fuquuq iyo kala socod waxa ay leedahay dhibaatada ay leedahay example kale dagaalkii uu la galay ee ganacsiga caalamka iyo xishiisada uu ka baxay waxay dhaawac weyn u geysatay beeralayda qeymeena soo iska daa beeralayda kale ee macnaha caalamka ee gobolada kale Mareykanka soybeanka kuwa beeran jiray state-keena Minnesota dowladdu waa qalalin soo jaaniski qaadanayay la dagaalay iyo wadamada kale macnaha heshiiska noocaas ee ku marka shacabkii shalay taageere ahaayeen waliba duurjoogta u badnaa waxa taageeray oo aan la maqsiin karin qof kale kalarkooda ka duwan beeralayda kamid duurjoog beeralayda kuwaasa u badnaa beeralayda haddana waa kashal iyo kuwa taraagada wada u badnaa oo cadanka ah haddana waa kuwa shalaysiin taraagada waa arta hadda suuqooda hoos u dhacay wiilashayna soomaalida kamid ah runtii shaqo fiican ka qabsado ka shaqeysta laakiin dhaawac weyn baa ku dhacay waxaan dhaawac uu ka yimid ana heshiis xumadii iyo heshiisadii uu jabiyey oo ka dhaxay wadamada kale iyo wadankan in muddana lagu soo guuleystay
waa soo gabagabeynayna Amin Harun dabcan way soo dhamaatay maxamed ku dareen
score sheet ku daro ha waxaan barbaarin ku daro halkan waxaad mudan madaxweyne Donald Trump waxa ugu weyn uu marba sheegto inuu yahay dhaqaaluhu inuu fiican yahay dabcan madaxweynaha markuu u joogo dhaqaalu inuu fiican yahay asagoo waxbay taraysa laakiin waxa xusid mudan madaxweynaha dhaqaalaha dalka Mareykanka oo ceel dheer laga soo bixiyay 2018 ilaa 2019 oo dhaqaaluhu kor u socdo inuu yimid taa waxa maqraatika ah labadii sano ee u horeysay isagu haystay waxa ka inta shaqo ee ku soo biiray dhaqaalaha dalka Mareykanka waxa ka badnayd labadii sano ee u horeysay madaxweyne Korey Barack Obama labada sano u dambeysay ee madaxweyne Barack Obama uu xilka hayay marka dhaqaalaha oo kor u socda ayuu la soo kulmay marka nasiibkiisa ku soo aadiyay maahan waxa isagu policy ama siyaasad intuu la yimid dhaqaalaha Mareykanka kor u qaaday runtii ma muuqato inta badanna xirxirnaan fara badan oo wadanka soo xirxiray heshiis badan oo kale oo ka baxay kuwaas ayaa muuqda
ugu dambeynta hadaan soo gabagabeyno way soo dhamaatay doodii ahayd in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo dambiye uu galay hadda waxaa la meel mariyay in madaxweynuhu ceeb ka saleen yahay shaqadiisa uu wato culayskii saarnaana waa laga dajiyay halkan xaggee laga aadayaa maxay tahay talaabada tan xigta ee la qaadi doono dimuqraadiyiinta maxaa u furan maxaa la sameyn doona
dabcan wadankan Mareykanka hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka iyo madaxweynaha ama cabinetka awood way u qaybsan tahay waxaan isleeyahay hay'ad waliba waxay sii wadan doontaa shaqada ay sii wadan doontaa madaxweynaha golaha sanadku dambigii lagu soo oogeeyay ka dhaafeen ama ku waayeen ma noqonaysa wax hor istaaga golaha kongreska in hadii talaabooyin hor leh ku soo baxaan ama eedeyn hor soo baxaan ka hor istaagta in ay sii wadaan baaritaankoodii iyo inay ku soo eedeeyaan dacwooyin hor laba laakiin arinta I think ugu xisa badnaan doonta ee aan gaari doon waxay tahay sanadkan dabiicadiisa markii loo dareero codbixinta in aan arki doono in wax walba oo dhacay 4 sano ee u dambeysay ee shaashada TV-yada in la soo saaro dad weynuhuna ay si maarka joogta ah ay uga bogtaan 4 sano una qiimeeyaan madaxweynaha shaqadii uu qabtay markaasna ayuu ay kala saaraan labada xisbi ee qofka ku soo bixi doona martinimada dalka Mareykanka
maxaa ay galkan
waa ku raacsanahay Harun sida kuuntii wadankan waxa way wadan institutionally dhisan way marka hawshan way madaxweynaha u joogsan maayo ama baarlamaanka u joogsan maayaan. Laakiin runtii su'aasha meesha ku jirta waxa weeye dimuqraadigu ma ka waantoomayaan inay madaxweynaha mar kale soo impeach gareeyaan? Taa ma hubo, laakiin haddii aanu madaxweynuhu sharci jebin, dee ayagana sabaaxaddii oo kale mar kale ku dhaxaysa. Madaxweynaha laftigiisuna waxay ila tahay aniga tani inay waayo aragnimo siin doonto oo waxyaabaha lagu eedeynayo dhinaca dhaqanka markii la yidhaahdo siyaasadda maaha, laakiin dhaqanka markii la yidhaahdo inuu khibrad weyn ay tani u ahayd iminka marka uu gaaro mar kale la doorto uu si fiican dadka iyo dhaqamada kala duwan iyo diimaha kala duwan iyo ilbaxnimooyinka kala duwan ee waddanka Mareykanka laga haysto inuu dadka isugu wadi doono. Arrimahan uu shaafi waa arrimo muhiima runtii bulshooyin badanina oo bulshooyin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa runtii aan qabin waxyaabaha faquuq ah mararka qaarkood siyaasadda madaxweynuhu ay ku dhisan tahay. Taasina maaha waxaan qarsanayno runtii, laakiin waa waxaan xisbiga dhexdiisana ka oranno halkaana ka oranayno. Marka waxaan se jeclahay inuu madaxweynuhu arrimahaas bedeli doono marka la dib loo doorto.
Maxay ka halkan xisbiga dimuqraadigu tallaabada tan xigta ay qaadi doonaan maxay tahay? Doorashada la gelayaa ma halkan bay sheekada ku joogsanaysaa? Oo haddii ay doorashada kadib soo baxaan bay arki doonaan mase dacwad kale laga yaabaa inay dib u geliyaan madaxweynaha oo ay ka faa'iidaystaan ka hor inta aan la gaarin doorashada? Shaafi,
kulley haddii doorashada la gaaro waqtiga la gaara waxay kulley xagasho badan soo ku taalu gaari doonaan, waayo hadda xil qofta la Nancy Pelosi waxay ku dhawaaqday inay sameynayaan investigation ama baaritaankaas. Marka muxuu yahay qaar ka mid ah wiigi lasoo dhaafo sanadkay u fadhiyeen codeynta, macnaha wiigan hadda bilowgiisii oo codeynta loo fadhiyey iyo doodii sanadka, yaa waxaa soo baxay ilaa 12 email oo cusub oo isaga iyo isweydaarsadeen saaxiibada xagga joogay maxaa ku dhahay Ukraine oo hore madaxweynaha xafiiskiisa waayey. Waxaa cadeeyeen cadeynta banaan kama iman wasaaradda cadaaladda cadeysay, laakiin way diiday inay la wadaagto kongreskii oo rabay arrinta inay waxa ku jira ay arkaan. Lambarlaba Bolton oo asna qore oo ahaa hogaamiyaha ama gudoomiye waxaan ku dhahaa la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka, isagana oo ka tegay hadda shaqada, buug uu qoray waxyaabo badan oo muhiima ku yaal, isagana diidanaa shalay inuu testimony sameeyana iminka wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo. Marka waxaa laga yaabaa doodu inaysan intaan ku ekaan ay sii dheeraato, laakiin hadduu tago oo ay noqoto in horta impeachment dama soo noqonayso, that is gone. Laakiin xagasho badan soo ku taalo publiga Mareykanka ay arkeen dhaawaca ninkan waddanka uu u geystay intuu leegyahay, dhaawaca dimuqraadiyadda uu u geystay intay la eg tahay. Midda kale waxaan rabaa inaan ilaawin oo aan ku darno gruubka isaga taageera markasta way taageersiinsaan ku sheega aan ahayn beeraleydii shalay oo masaakiinta ahay oo uu sheegay inuu taageerayo maanta ka haray maadaama ay beerahoodii beeran waayeenba ama laga gadan waayo badeecadoodii. Laakiin inta kale kuwa aaminsan in laga badan doono waddankan hadda wax laga qabanayo immigrantiga ama immigrationka, kuwa weligooda dooranayaan waayo xuduudka Mexico wuxuu waa xiray.
Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen garyaqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga ee siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo madax ka ah ururka Somali National Alliance islamarkaasina u dhuun daloola arrimaha xisbiga dimuqraadiga, oo dhammaantoodba marti igu ahaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idinkaga soo tabinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkeennina intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo ammaan Alla.
barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka ee Maxamuud Mascad oo kasoo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota wuxuu gabagaba u yahay dhammaan idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tanay kulanti dambe nabadgelyo.